Ja, riktig god søndag alle sammen. Det var godt å komme sammen også i dag og høre sang og andakt til åpningsord. Og kjenner også at sangene er knyttet om temaet tjenesten for Jesus. Og temaet er jo nevnt tidligere, men jeg kan nevne det en gang til. I tjeneste for Jesus med troskap og klokskap. Og dagens tekst er fra Lukas 12, og riktig nok fra vers 41 til 48, men vers 41 starter med et spørsmål fra Peter om noe som Jesus har undervist disiplene om like før, så jeg har lyst til å ta lesingen fra vers 37 allerede, for å sette det inn i sammenhengen. Jesus han har undervist om våkenhet, om det å være forberedt på hans gjenkomst. Lykkelige er de tjenere som Herren finner våkne når han kommer. Sannelig, jeg sier dere, han skal binde opp kjortelen, la dem gå til bords og selv gå fram og tjene dem. Ja, lykkelige er de som han finner våkne, selv om han ikke kommer før i andre eller tredje nattevakt. Men det skal dere vite, dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også, for menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det. Da spurte Peter, Herre, er det oss du sikter til med denne lignelsen, eller gjelder den for alle? Herren svarte, hvem er da den tro og kloke forvalteren som Herren vil sette over tjenestefolket sitt for å gi dem mat i rett tid? Lykkelig er den tjeneren som Herren finner i arbeid med dette når han kommer tilbake. Sannelig, jeg sier dere, Herren skal sette ham overalt han eier. Men sett at denne tjeneren sier til seg selv, det varer lenge før Herren min kommer, og så gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene og spise og drikke til han blir full. Da skal tjenerens herre komme en dag han ikke venter, og en time han ikke kjenner, og hugge ham ned og la ham dele skjebne med de vantro. En tjener som kjenner sin herres vilje, og likevel ikke steller i stand eller gjør det Herren vil, han skal få mange slag. Men en som ikke kjenner den, og gjør det som fortjener slag, skal slippe med færre. Av den som har fått mye, skal det ventes mye. Og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer. Peter, han spør jo her i denne teksten, er det du har sagt nå nettopp, Jesus, for oss disiplene som sitter her, det er jo kun vi, eller gjelder det for alle? Og Peter må ha kjent på at det var litt rart kanskje at Jesus forkynner om våkenhet og det å være forberedt for dem som tross alt har hørt hans ord når han sa «følg meg», og så har de forlatt alt og faktisk fulgt han. De må jo være de mest våkne, kan Peter ha tenkt. Og så får de høre påminnelser og ord om å være våkne og forberedt. Men Jesus vet jo at vårt kjød er skrøpelig, selv om ånden er villig. Så han underviser dem om det som gjelder dem. Og alle. Vi vet jo om Getsemane, han ber dem å være våkne. De sovner gang på gang. Så Peter, kan godt hende han husker denne undervisningen etter den hendelsen. Men det skjedde jo så mye mer i påska som vi hørte om i en sang her nylig. Men kan godt hende Peter også fikk tid til å tenke på det, i tillegg til hans store fall og skrøpelighet. den kvelden og natten. Og så aner vel Peter også at han og de andre, om det er noen som har fått mye, når Jesus da er ferdig med sitt svar, så sitter nok Peter med enda flere tanker, vil jeg tro, for Jesus avslutter med å si at den som er mye betrodd, den som har fått mye, skal det kreves desto mer av. Så selv om undervisningen er for alle, så må Peter ha suttet igjen med en tanke om at det er jo virkelig vi som har fulgt han og forlatt alt som er betrodd mye. Så det vil kreves desto mer av oss enn av våre naboer som ikke tok opp vandrestaven i lag med Jesus. Og Jesus underviser jo også om dommen. Slag og det å dele skjebne med de vantro. Så Jesus er jo også inne på dommen i denne lignelsen. Har forresten vår tjeneste noe å si for det å være våken? Kan det å stå i tjeneste gjøre at vi er mer våkne? Kanskje et bilde fra hjemmet kan si litt om det. Hvis vi skreller poteter med en skarp kniv, så er det jo best å holde seg våken. Så tjenesten i seg selv er jo å jobbe og arbeide. Og så er vi konsentrert. Og det holder oss jo i en tjeneste. Hvis vi sovner mens vi skreller poteter, det høres kanskje vanskelig ut, så skjer vi oss. Det er ikke lurt, det er ikke klokt å sovne mens vi skreller poteter, eller klipper gress, eller akkurat har skrudd opp oljepluggen under bilen for at vi skulle skifte olje, så sovner vi. Da går det galt. Så det er dumskap. Det er ikke klokskap. Men det å være i arbeid og konsentrasjon om å gjøre noe, det gjør vel at vi holder oss våkne. Derimot, hvis vi legger oss på sofaen, så har vi jo sagt til oss selv at nå skal vi ikke være våkne, nå skal vi kanskje helst blunde litt. Det er jo det vi ønsker da. Så tjenesten og det å gjøre noe, og det å være konsentrert i arbeid, det holder oss jo våkne, forhåpentligvis. Kjører du bil i søvne, så går det galt. Det er ikke særlig klokt. Troskap og klokskap har sine motsatser også. Jeg ser for meg at man kan si det motsatte av troskap må jo være utroskap, og det motsatte av klokskap må jo være dumskap. Og begge kan vel sammenlignes med, både utroskap og dumskap må vel kunne sammenlignes med å bevisst legge seg på sofaen og bare slumre hen. I hvert fall i denne sammenhengen. Gjøre seg uvirksom, melde seg av, melde seg ut av tjeneste. Og så kan man også si at utroskap mot Jesus er dumskap. Det er lite klokt, i hvert fall når vi ser hans forkynnelse om dommen, at den som har fått mye skal det kreves desto mer av oss, så går vi bevisst og melder oss ut av disippelskapet med han. Det er dumskap. Det tror jeg alle må være enige i. Utroskapen beskrives også i dagens tekst. Da satt opp i forhold til en manglende forventning av Jesu gjenkomst, der i vers 45. For hva sier denne utro tjeneren? Men sett at denne tjeneren sier til seg selv, det varer lenge før min Herre kommer. Altså, han har ingen forventning om at Herren kommer, hverken i den første nattevakt, andre nattevakt, eller i den siste nattevakt, som vel er et bilde på verdenshistorien. Ingen forventning om det. Det var det lenge enda. Og så blir han herre liksom i det huset selv, tar over Jesu plass, ser jeg vel for meg. Og så gjør han sin tjeneste sånn her. Gir seg til å slå tjenesteguttene og tjenestejentene, og spise og drikke, till han blir full. Och det gör han väl för att han ser på sig som husets herre, inte som en tjänare. Och då tar han sig till rätte, och det är odomskap deluxe det han gör. Troskap till Jesus knyttes till att ge till de andra och tjäna de andra. Och det finner vi där i vers 42 och 43. Vem är då den tro och kloke förvaltaren som Herren vill sätta över tjänstefolket sitt med det mål för att ge dem mat i rätt tid? Lycklig är den tjänaren som Herren finner i arbete med detta när han kommer tillbaka. Så troskapen knyttes till att ge de andra mat. Och sörja för dem och tjäna dem. Och ja, vara i arbete. Inte slumra på soffan eller och få de andra till att tjäna dig och spisa och dricka dig full. Och, ja, liksom göra det som köttet så gärna vill att du ska göra, som är behagligt för köttet. Men det är inte ett andens liv, ifölje Jesus, men att tjäna. Och det att vara tjänare i Guds rike, det är knyttet till att vara tjänare för Jesus, för Herren i huset. Husherren som Jesus kallar den som har rest bort. Och Jesus är husets herre. Och han säger ju också här då i de verser vi nettopp hört att lycklig är den som är i den situationen att han kan tjäna Jesus ved att ge mat till de andra. Det ger lycka. Och få dela ut, icke harhet, icke slag, icke ufinhet, det vill ge olycka. Men att ge mat från Jesus och ge Jesus till dem. Det är egentligen det. Jesus är maten. Den maten som beskrivs här, det är Jesus. Och ge han till de andra. Det är lycklig. Det är lyckotjänsten. Så är det sånt med det här huset, med Jesu hus eller Guds rike, med menigheten, att det har en livslov, en lov. Och det är sånt med lov att då får vi lite som spärra av och till. Inte köra ut för skuterlöpa. Då kommer onkel politi och tar dig. Det är lite sånt, inte sant? Alltså det är någon sån här, ja, vi skulle önska med vårt köda att vi hade frihet till att köra där det inte var löpe, för där det är så fina fiskevarn. Och du kan sånt på många vis. Du har många lyster som du gärna skulle, och när du hör om en lov så kommer liksom de här gränsen och lite sånt, att det var något dumt med de här lovan som satte begränsningar på mig, jag som ville spisa och dricka och mig full och la de andra färre i sin egen sjö. Men så är det satt någon lova, och det är kärligheten som är Jesu hus, Guds rikes, menighetens livslov. Och Jesus talar om dem, älsk deras fiender. Det är kärlighetens lov. Eller värda helhjärtet och gode, slik deres himmelske far är det. Eller allt dere vill att andra ska göra mot dere, ska också dere göra mot dem. Lycklig är den tjänaren som Herren finner i arbete med detta, när han kommer tillbaka. I arbete med kärlek. Lycklig är den. Hvorfor da? Ja, du har kanske allerede tänkt att det är ju logiskt. Den som jobbar med kärlighet, han måste bli lycklig. Men detta är kärligheten med stor K. Och det har du kanske också allerede tänkt på. Det är att dela ut Jesus. Det är att ge liv till världen. Livet med stor L. Och dessutom så får vi lov till att ligna på denna husherren. Han som gav avkall på allt och tog på sig en tjänars skickelse. Han som gav seg selv for våre synder, for å fri oss ut fra den onde tiden vi lever i. Det er to av mange av Bibelen sine vitnesbyrd om Jesus. Og det er også fint, synes jeg, å tenke på at når Jesus underviser om en tjener som gir mat til de andre, så beskriver han også seg selv. Lykkelig er den tjener som jobber med det her. Så det er godt å tenke på at Jesus var ikke en ulykkelig mann da han ga sitt liv i kjærlighet for oss, for å sone for vår synd. Men det var hans store kjærlighet til oss og hans glede. Så Jesus var lykkelig i sin tjeneroppgave her på jord. Lykkelig er den tjener som gir mat i rette tid. Og Jesus gir alltid mat i rette tid. Han gir alltid mat. Han gir seg selv for sine venner. For oss. Ja, for hele verden. Vi var fiender av Gud. Og kjøttet i oss er fortsatt fiende av Gud, det vi merker i oss. Men han elsker sine fiender, så det er ikke bare et krav eller en lov til oss. Det er rett og slett fordi at hans person er sånn, at han forkynner det. Elsk dine fiender. Jesus elsker oss først, derfor elsker vi, vitner også Bibelen. Hvordan gikk det med disiplene? Hvordan gikk det med Peter og de andre? Jo, de aller fleste kom i tjeneste også etter at Jesus var foret i himmelen og skal komme tilbake, som han jo ber oss å forvente, hans gjenkomst. De ble utsendinger, apostler, misjonærer. Der de var. Der de til enhver tid var. I hverdagen. Og i apostelgjerningene så kan vi lese om det, og vi kan jo bli overveldet overfor en fantastisk tjeneste de fikk stå i troskap og klokskap. Og det er nesten som man ikke finner noen hverdager, kanskje. Men sannelig hadde de sine hverdager, ja, hvor de var misjonærer. I kapittel 2 så finner vi pinsedag, og det var en høytidsdag, deluxe. Vi finner også andre pinsedag, den var ikke regnet som en høytidsdag kanskje da, så jeg vil kalle det en hverdag. I kapittel 3, det er en fantastisk hendelse, hverdagshendelse, og vi skal bli litt i kapittel 3. I apostelgjerningen. Jeg leser fra vers 1 til 11, og det er en fantastisk historie. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gave fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes, som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det, og håpet de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har, vil jeg gi deg.» I Jesu Kristi Nazarens navn, reis deg og gå. Og han grep ham i høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke i føttene og anklene. Han sprang opp, sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igjen og visste at det var han som pleide å sitte ved Fagerporten og tigge om gaver. Og de ble slått av undring og forferdelse over det som var hendt ham. Mannen holdt seg nær til Peter og Johannes, og full av undring stimlet hele folket sammen rundt dem i Salomos søylehall. Det jeg har, vil jeg holde for meg selv. Nei, Petter sa ikke det. Det jeg har vil jeg gi deg. Og Peter får stå i en tjeneste der i lag med Johannes og gjøre en flott gjerning mot en mann som har vært lam. Det kommer fram at han har vært lam fra fødselen av, og nå er han over 40 år. Og det er kanskje noe som vi ville tenke på som ikke en hverdagshendelse, men som en, ja, en alt for stor hendelse til å skje på en hverdag. Men det er deres hverdag. Sånn var hverdagen til Peter og Johannes. Og de var våkne. De var forberedt. De hadde ikke lagt seg på sofaen. De var til sted. Og de gir det de har fått av Jesus. De gir mat i rette tid den dagen. Og fra vers 16 kan vi lese. Når Peter da får mulighet, så benytter han anledningen til å vitne om Jesus, til å fortelle om denne Herren som han har fått. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd, for det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom dette navnet har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere alle kan se. Peter slår ikke de andre tjenerne, han dekker ikke over, han har ikke gjort seg til husets herre, han tar ikke æra selv. Dere ser den, helt tydelig. Han og Johannes kunne jo gått videre som store i andre sine øyne. Peter han benytter anledningen, og han forteller om sin herre. Han gir mat, han gir Jesus i rette tid, den dagen, inn i denne hverdagshendelsen. Jeg har lyst til å kalle det hverdagshendelse for at vi skal være litt opps på at dette er ikke historier fra bare lykkedager og bare høytidsdager og alt sånt. Dette skjedde rundt der de gikk den dagen. De hadde ikke lagt noen strategi om at i dag skulle de treffe en mann som hadde vært lam i 40 år. De var på tur til tempelet for å be. De var på tur til bønnemøte, for å si det sånn. Ja. Og så oppstår det her. Og så er de våkne, de er forberedt, de er på. Og så gir de det de har fått av Jesus. Og så vitner Peter etterpå at dette er Jesus. Dette er det Jesus som har gjort. Troskap. Tro mot Jesus. Og klokskap. Han får jo konsekvenser. Det blir jo, vi skjønner jo at folk blir veldig opphengt i det som har skjedd. Og det kommer jo det høye råd for øret. Så i kapittel 4 så kan vi lese der i apostelgjerningene. Mens de ennå talte til folket, ble de overrasket av prestene, sjefen for tempelvaktene og sadukerene. Det var vers 1. Som var opprørt over at de underviste folket og forkynte oppstandelsen fra de døde ved Jesus. De pågrep dem og satte dem i fengsel til dagen etter, for det var allerede blitt sent. Men mange av dem som hadde hørt budskapet kom til tro, og tallet på menn var nå omkring 5000. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Også øverste presten Annas var der, og Kaifas, Johannes og Alexander sammen med de andre som var i slekt med øverste prestene. De lot apostlene bli ført fram og forhørte dem. Med hvilken kraft og i hvilket navn har dere gjort dette? Da ble Peter fylt av den hellige ånd og svarte dem, rådsherrer og eldste i folket, når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot en syk mann og blir spurt om hvordan han er blitt helbredet, så skal dere alle og hele Israels folk vite dette. Når denne mannen står frisk foran dere, er det ved navnet til Jesus Kristus, Nazareren, han som dere korsfestet, men som Gud reiste opp fra de døde. Han er steinen som ble vraket av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt menneskene noe annet navn som vi kan bli frelst med. Da de så hvor frimodige Peter og Johannes var, og forsto at de var ulærde folk, ulærde menn av folket, undret de seg. Noen gang forkynnes evangeliet. Det Det er en veldig takknemlig oppgave å bli fengslet og satt i fengsel en natt for så å kunne forkynne evangeliet. Ja, jeg tenker det. Hvilken mulighet. Men det kunne jo vært sovende så tenkte jeg, det var jo helt forferdelig, vi ble satt i fengsel nå, hvordan skal det her gå? Og nei, vi kan ikke følge Jesus videre. Nei, men de benytter anledningen, de er tro mot Jesus, de er kloke, og de vet at det kommer anledning i morgen til å forkynne evangeliet for det høye råd. Så det er jo fantastisk. En hverdagshendelse benyttes, så til de grader. Og de som lytter til dem, de får mat, sånn som Jesus sier om tjeneren, som gir mat i rett tid. Er vi våkne, eller er vi sovende? Er vi tro og kloke, sånn som Peter og Johannes? Benytter vi hverdagshendelsene? Deler vi ut mat der vi er? Er vi misjonærer på vår måte, inn i våres omgangskrets, familie, tilfeldige vi møter? Er vi sensitive og merker at det er Jesus som er på ferde iblant oss? Eller har vi lagt oss på sofaen og bestemt oss for, eller kanskje ikke bestemt oss for, men blitt liggende der av ulike grunner? Det er greit å ta en middagskvill, det er ikke det jeg sier. Kanskje kommer man litt sterkere tilbake. Man kan bli sliten av mangt. Men du ser den åndelige sofaen som en motstander av Jesus så gjerne vil vi skal legge oss på. Det er den jeg snakker om. Jesus elsker oss. Det kan vi ikke sovne ifra. Det bør vi ikke sovne ifra. Nei, vi kan ikke sovne ifra det. Jesus ber oss elske som han har elsket oss. Den nåde, den tilgivelse vi som kristne har fått for de syndene vi har gjort og vil gjøre, de har han sonet for ved sin død. Og ved det, å se det, og grunne på det, så burde vi være våkne. Når vi går inn i Guds nåde og grunner på den, og dermed også mottar mye, mye mer enn den som aldri har grunnet på Guds nåde, så skjønner vi at kravet om at det skal kreve, eller at ordet om at det skal kreves desto mer av oss, det har sin logiske forklaring. For grunner vi på nåden, og går vi inn i nåden, og eier Guds fred, og forstår Guds tilgivelse, og så forkaster vi den. Og så deler vi ikke den, eller så lever vi den ikke ut i hverdagen vår. Det er klart vi fortjener verre straffen. Den som aldri har opplevd nåde fra Gud, eller fred fra Gud, eller tilgivelse for syndene, eller forstått at selv de små syndene er grove overtramp, og vi har fått tilgivelse for dem, men også de store syndene. Selvfølgelig skal vi ha flere slag. For det er dumskap da å legge seg og slumre hen. Når vi har fått livet, når vi har fått Jesus, når vi har smakt Guds godhet. Hverdagen vår. Kalt til misjonærtjeneste. Det høres kanskje rart ut, og vi har hørt et vitnesbyrd om det sist, hvordan vi kan tenke om det å være utsending. Om å være misjonær. Kan tenke at det må jo bare være for spesielt utvalgte. Men legg merke til hva de undret seg over med Johannes og Peter. De var ulærde menn av folket. De var ikke noe ekstra store menn av folket. De var ulærde menn av folket. Vi vet de var fiskere. Fiskere kan være lærde, det er ikke det. Men vi skjønner at dette er menn av folket som ikke har de forutsetningene folk skulle forvente til å gjøre en stor tjeneste i Guds rike. Og hvem av oss er det når vi skjønner hvordan det er med Guds rike? Jo, det er den synder som har fått nåde, den som har fått tilgivelse, den som har sett inn i Guds frelsesverk, Den som har forstått hvor høyt Gud elsker verden. Den som har sett et lite snev av det, er lærd. Men sikkert uvis på mange måter i andre sine øyne. Men du, verden, for en visdom. Hvordan Guds visdom er. Jesus, gitt for deg. Det er Guds visdom. Og har du smakt den, da er du sikkert av de ulærde menn og kvinner på et vis, men du har fått det ene nødvendige. Ikke legg deg på sofaen og slumre. Våk. Inn i hverdagen din. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg synes noen er så mye flinkere enn meg til å si et ord om Jesus. Jeg er flink her i kirka, det håper jeg kanskje dere synes at jeg er litt flink til å si et ord om Jesus. Men det er ikke det som er det viktigste, at dere synes det, men at jeg gjør det. Og dere har satt meg til den tjenesten her. Men ute i hverdagen, de 22 timene av søndagen og de 24 timene av de andre dagene, det er jo der den virkelige tjenesten skjer for oss som tjenere i Jesu hus. Hvor flink er vi? Altså, hvor våken er vi? Hvor klok er vi? Hvor trofast er vi der? Hva slags troskap viser vi der? Det får grunn til å spørre om det. Det er veldig lett å komme hit i 2 timer og være veldig flott kristen. Og være veldig tro. Men vi prøves i hverdagen. Alle de andre timene, det er der tjenesten vår virkelig skjer. I det små. Og i det store. Kanskje får du av og til et takk. Du er alltid så snill mot meg. Du gjør alltid så mye godt. Det er alltid så fint å være i lag med deg. Er du våken da? Eller kanskje ser, nå er det rette dagen, nå er det rette tid som Jesus prater om, til å si, ja, jeg har jo fått så mye hos Jesus. Jeg har jo fått så mye hos han. Og det jeg har fått meg å gi deg. Kanskje synes du det ikke er helt deg å si noe sånt. Kanskje må du finne en annen måte å gjøre det på. Sånn som han som skjønte at det nøtta ikke for han å bare forkynne for kona da han var blitt en kristen. Og hun måtte jo bli det, hun også. Og så, ja, han hadde vært kristen noen måneder og bare sagt, jeg tror på Jesus nå, og du må også begynne å tro på han. Og hun avfeide det som tull. Og tenkte at det her vil også gå over. Kanskje hadde hun opplevd han før at han hadde litt sånne ting som gikk over. Men da det var gått noen måneder, så hun det at søpla var begynt å komme ut av skuffa under kjøkkenvasken. Det hadde aldri skjedd før, med mindre det var hun som tok den og barnet ut i søppeldunken. Så tenkte hun, jaha, så det har han begynt med nå, ja. Det vil vel gå over. Men da det hadde vært i et halvt år, så nevner hun det for han, og så sier hun, du er begynt å bære ut søpla. Da ser han at det er rette tid. Ja, fordi Jesus har båret søpla mi. Da slo det hun. Dette er faktisk et lite, men stort under, i hvert fall inn i vårt ekteskap. Så hun ble søndagen etterpå med han i kirka, og bestemte seg for å bli en kristen. Klokt. Han skjønte kanskje at bare ord nøtta ikke. Det måtte leves ut. Det måtte elskes fram. Det måtte gjøres på en annen måte overfor henne. Men hun kom til tro fordi at søpla ble bært ut av han. Og så fikk han knytte det til Jesus. Da ble det ikke bare tomme ord. Men det gjorde noe med henne. Og jeg er sikker på at det finnes million måter å være våken på, å være klok på som kristen, i vår omgang med de som ennå ikke tror. Men han var virkelig. virkelig det, og kanskje kostet det enormt, eller kanskje var han bare glad for å kunne gjøre det. Men i tjeneste for Jesus med troskap og klokskap, så fikk han gi og del i det som han også hadde fått, Jesus. Ja, Herre, takk for at du gir. Takk for at du har gitt deg selv for oss. Herre, ta denne lengselen i oss til å stå i en klok og tro tjeneste for deg. Ta denne lengselen og styrk den. Gjør den først til en lengsel i alle fall, og styrk den videre. Og sett oss i stand til å tjene deg og denne verden og vårt neste, sånn som du har gjort. Takk og prise deg for den du er, og tenn på ny oss. Tenn oss til tjeneste for deg. Vi ber om det. Amen.